Þessi þáttur í bóði bókabúðurnar Sölku á Hverfisgötu. Sæl öll og verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Beðmál bókmenntir, hlaðvarp heim bókana. Katla Ársælsdóttir heiti ég og þáttastjórnandi þessa hlaðvarps og hér á móti mér situr engin önnur en Vala Fanny.
Hi! How are you?
I'm good! En þú?
Ég bara góð sko. Hvernig dálum
búið það? Herri, hann búin að vera smá chaotic. Ok. Núna klukkan 6 að kvöldi til og ég var að vinna frá 8 til 5 þannig að það búið að vera lítill tími til þess að stoppa við og anda. En það alltaf leið, það líka bara gaman að hafa nóg að gera.
Það bara stuð á stemming. Mér finnst þessi, sko mér finnst haustið einmitt, það fer oft svona gang náttúrulega, auðvitað, fer allt í gang á haustin en ég búin að finna fyrir því í þessari viku, það búið að vera svona non-stop einhvern veginn, ég eitthvað svona við erum mætt aftur í þetta tjómbi.
Sama hér sko, ég held mitt að ég fæ alltaf svona weekly screen time hana á mánudismordum og ég get bókað að næsta mánudag þá verið screen time mitt á símanum mínum einhverstaðar mjög neðala, að þú stöðum minka svo mikið að því ég hef bara stundum gleyma ég sem meðan á mér að því ég bara þú
veist, getur þess ekki
Já, það getur verið næs en hérna, það svona meira þegar ég að missa af skilabóðum sem ég hefði þetta að sjá þetta en ég geta ekki sem samt líka kannski bara gott af því að þá, þú veist, heimurinn deyr ekki þótt að ég, hérna, deyr ferst ekki þó svo ég svar ekki
ánægum minni svo sem ekki, sko, svo sem ekki
ég hugsa mitt út í það út frá þessu hugsa ég út í hérna Ruby Granger, youtuberin sem ég var einu sinni að horfa á svona með reglum millibili af því að mér fannst þú svo áhugaverð típa
þetta
gera eitthvað svona morning routine sem byrja bara klukkan 6 á morgnana og það bara allt innifalið það bara hreyfing, hollur morgumatur lestur sko ekki bara yndislestur heldur líka lestur og fréttum en ekki gegnum síman heldur bara þú veist hérna blöðin sem eru komin þú veist innum lúuna alls konar eitthvað svona dót sem ég bara þú veist, þetta samt í alvörinu eðlilegt eða þú veist ég tek ofna fyrir henni
já, hún sérstöku karakter hún ég ætla að segja það, hún indæl stelpa og með langar og svo hitta maður bara til að vera svona wow. En ég veit ég tengi rosa lítið við hana
já.
Elsku konuna, hún heitir Ruby Granger
eins og Hermione Granger
já,
svona, sko mér finnst það gott helgar vakna og kannski fá mig kaffibólla og fara síðan aftur upp í rúmi bók mest það ótrúlega hugulegt eða við þarf að mæti í vinnuna kannski seinna, þú veist, ef ég kvöldvakt eða eitthvað svo leis en sko, ef ég þarf að vera mæti í vinnuna klukkan 8 þá er ég ekki að fara að vakna klukkan 6 til að lesa í kortur ég ger það bara þau vinnu
já,
það ger ég
held það
en, ert þú búin að vera að lesa eitthvað?
Já, eða þú veist, ég las aðeins bara núna undanfarið og svona það sem ætlum að fara að tala hér, en ekkert að auki.
Nei, ekki ég heldur, en mér finnst samt eins og ég sé komin í lestrar grúf aftur, af því að þarna var ég með smá deadline, en ekkert svona, hérna, mjög erfitt, þú veist, ég þurfti ekkert að, þú veist, lesa í margar klukkutíma og vera ykkur stressi, en það var svona fínt. Að ég ætla að klára þessa bók fyrir þennan tíma og það var svo næs og ég einmitt með nokkra bækur heima sem ég svolítið spennt að lesa þannig að ég komin þangað að ég spennt að byrja á næstu bók þannig að ég á uppleið held ég sko
Jú, ég að lesa sem þar líka ég eitthvað svona, ok hvað á ég að taka upp næst?
Já, ég kláraði Gísla uppsölum
okay.
Það gerði ég
Og hvað?
Og bara áhugaverkall
Ok.
Bara, ég hef eða ekkert meira við þetta bæta en ég var bara, þú veist, ég bara, við höfum magnaður. Mjög sérvitur skreinlega.
Já, myndir þú ekki segja að einsetu lífið væri svona fyrir þig eða hefur áhuga?
Nei.
Nei.
Bara aldrei sækki.
Okay.
Ég allt of mikil fyrir svona. Fyrir svona.
Okay.
Mér finnst mjög gott að vera ein.
Mm-hmm.
Sko, ég elska að vera ein. En ég get ekki verið ein alla mína ævi.
Nei.
Og hann var líka ekki með rennandi vatn eða rafmagn, skiluru.
Mm-hmm.
Og hann átti píanó og gat spilað á það, svona sér þetta dundurs. Ef það var ekki kalt, hann gat gert það á sumrin. Af því hann var ekki með hita, skiluru.
Ah.
Og svo átti hann alltaf bara takmarka mikið á nótum, þannig að hann komið leið allum lögunum. Og líka takmarka mikið af bókum líka, þannig að, þú veist, hann var alltaf bara að lesa um bækunir eftir og eftir.
Merkilegt.
Mm-hmm. Þú veist, ég hef alveg farið í sóttkví, sko, mér fannst það ekki gaman.
Nei.
Þú veist, svona, þú veist fyrstu tveir dagarnir var alveg næs, svo þrjá þetta ég var svona, þetta var að svo lítið pláss sem ég var í fyrir allan hennar tíma.
Líka þessu við það.
Já, að, þú veist, ég mynd hugsaði bara, ég hugsaði að menn ég var að lesa bók bara, þú veist, þessi maður verið bara, hann bara lifandi í sóttkví alltaf.
Já.
Bókstælega.
Alltaf ekki.
Jú.
En hvernig fór hann ekkert, þú veist, í búð, eða hvernig fór, var það?
Nei, var hann sko
bara í sjálfbæri ræktuna?
Já, hann gerði það mjög mikið og svo var bara komið með svona nauðsýna munni til hans.
Ah.
Bara kannski á nokkra vikna fresti, stundu nokkra mánada fresti. Svolítið erfitt að komast þangað, sko, mm-hmm. á veiturna sérstaklega.
Mm.
Þannig að hann var bara sjálfur sem nægur greinlega, en ég held honum hefði örglega liðið betur í einhverjum mannlegum samskiptum, sko.
Já. Já, eflaust. En þú ert sérst ekki búin að taka upp tímaþjóðin aftur að...
Nei.
Nei.
Ég er ekki búin að það. Ég er ennþá að geyma hana. Ég ætla að geyma hana, ég ætla að lesa eina bók og svo ætla ég að taka hana.
Ok. Mér finnst það gott plan.
Já.
Ég er búin að setja Gilmore Girls í gang.
Herði,
Þannig að haustið officially mætt heimtíma.
Já. Líst vel að...
Það kósí, sko.
Það náttúrulega upp á stættinu mínir.
Ég veit.
Það má ekki gleymast.
Þannig að ég svona, já.
Það eru líka haustþættir.
Það eru bara haustþættir. Mm-hmm. Það bara þannig.
Já.
Það eru bara svona cozy fall vibes.
Já, og svona lítill bæri Connecticut eitthvað, það mjög haustlegt við það.
Mm-hmm.
Bara, það líka alltaf eitthvað svo haustlegt umhverfið þarna.
Já, ég að hugsa mér. Núna, einhvern tímann sumar hjá þeim?
Það náttúrulega sumar. Það komið líka jól. Og mjög lélur gerfisnjór.
Mm-hmm.
En mér finnst það alltaf... En ég held kannski er það bara að því að intróið sýnir svona haustið, sko.
Já,
ég held að maður tengja svolítið við það líka, sko.
Það gæti verið. Og líka það eru bara alltaf eitthvað með kaffibollan, eitthvað, kósí, þú veist, og það bara eitthvað svona haust.
Já, kaffibolla og lesa mikið og eitthvað.
Einmitt.
Og líka læri rosa mikið hún Rory. Það er mjög mikið haustið, mm-hmm. byrja aftur í skólanum vibes.
Já, það sem er að segja, er eitthvað tíman sumar, því að hún er alltaf í skólanum eða eitthvað neginn að fara í skólan?
Það eru kannski svona tveir þættir sem hún er alveg jólafrí.
En hún er alveg sumafrí?
Jú.
Ó.
Víst. Hún er bara alltaf að lesa svo mikið í sumafríinu.
Ah. Okay.
Þú veist þannig að kannski finnst manna eins og hún sé að læra en hún í rauninni bara að lesa sér til indisauka.
Ok, nice.
En hérna þú átt afmæla morgun þegar þessi þáttir tekir upp.
Já.
Þú átt afmæli tveimur dögum eftir þessi þáttir kemur út.
Þegar þessi þáttir komin út verði orðin eldri en ég í dag.
Já, ok. Spenn, no.
Já, virkilega spennti.
Hvernig líða með það?
Mér líði bara vel.
Já.
Bara ekki vel bara.
Það ekki bara. Vel.
Jú, mér líður bara ágætlega vel með þetta allt saman.
Er það
mér finnst bra? Svona að því að þessi vika er búin að vera svona pínu kjáttig þá er ég búin að gleyma því að og eins og í dag var ég eitthvað svona já, Pítur, þú ert ammæli morgun, það er morgun.
Já.
Þú veist, þú þurft alveg svona já,
svo hættum okay. að gleyma því bara.
Já, eða þú veist, að því að það er eitthvað svona bara to-do-listin er þú veist bara mjög langur og ég er eitthvað svona, já, ok, en á morgun þá, já, ok.
Þá getur ekki verið í eitthvað svona work mode endilega.
Nei, ég er voða tíliður sællu saman.
Já, já.
Mér langar bara í knús og mm-hmm. kökusneið. Og þá ég bara góð.
Vissi það bara fylgkomið?
Já. En þetta svona fyrsta skipti núna sem ég finnst ég var orðin gömul.
Ok. Finnst þér að vera orðin gömul?
Nei, ég veit ekki, það eitthvað bara við, þú veist, 28. Það eitthvað, þú veist, þessi 8 finnst mér verða eitthvað svona merki eldri.
Já,
ég veit ekki, mér fannst ekki smála að vera 27, þá var ég ennþá eitthvað, ennþá bara, þú veist, ung, en nú eitthvað svona, oh my god. En það alltaf læg.
Já, en ég held stundum, veistu hvað ég meina, kannski hljómar þetta ógislega snarlega þegar ég segi þetta upp át, en að eins og átta finnst mér vera svo stór tala, Já. En mér finnst níu ekkit endilega vera einn stór tala, fattur að mig?
Ég veit hvað meina.
Já.
Já, þannig að það er spennandi.
Mm-hmm.
Gott og gaman.
Já, ammælis helgin.
Woohoo.
Yeah.
En ég er nefnilega búin að vera að halda svona upp á þetta hægt og rólega út í vikuna.
Okay.
Þú veist það er búin að vera ammælis vika. Og, en svo í gær fór ég á Rómeó og Júlíu.
Já.
Í Þjóðleikhúsinu.
Já.
Og ég ætla að mæla með því þessa vikuna.
Ok.
Já.
Æði, flott. Erum ekki svolítið löng, svo sýning?
Hún svolítið löng.
Mm.
Hún samt? Jú, hún frekar löng.
Mm.
2:45 eða eitthvað.
Já.
Með einu hlýði.
Mm.
En hún eiginlega faktist byrjar fyrr. Eða þú veist, það opið inn á svið og það eitthvað, allir leikararnir eru fram á sviði og eitthvað. Þannig að klukkutíma áður en sýningin hefst.
Já, ég var einmitt búin að lesa eitthvað það.
Já.
Að það væri eitthvað svoleiðis í gangi.
En ég eiginlega var ekkert þar, eða þú veist,
Nei.
Fylgdist ekkert með því. En mjög, hérna, skemmtileg og
Já.
Flott sýning.
Hva?
Og mæli með að fara.
Ok, spennandi.
Já.
Veistu hvað mér langar samt að sjá í þjóðleikhúsinu með verðum að ræða það?
Segðu mér.
Mér langar svo að sjá Ástu.
Já. Mér líka.
Ég verði eða að fara
Já.
Að Ég nefnilega á gjafabrif í leikhús, í þjóðleikhúsi, sem ég fekk í útskiptikef. Já, ég held ég nýta það í ástu, sko.
Já, gjörðu það. Já. Það líka kassanum, það svona kósí stemming.
Já, með þess það svolítið næ stemming, mm-hmm. En það sem ég ætla að mæla með, sko, ég verði að mæla með tvennu.
Okay.
Ég ætla bara að mæla með einu, mm-hmm. En svo bara ákveði áðan, ég yrði að mæla með hinu. Já, herri, ég fór í bókakaffi í Ármúla.
Já.
Í vegunni og hérna ótrúlega næs úrval, ótrúlega bækur fullt af þeim og svona bara alls konar hérna sjánrur og svona bæði nýjar og gamlar og fasta næs og það var kaffi, ég fekk mér ekki kaffi en það alltaf heita könni það það sem ég segja þannig að það
sem skipti máli
já,
á bóka kaffi
ég segi það nú það ekkert annað í búið, það ekki enn hægt
Nei, satt, en hvað hitt?
Herri, það antíkbúðin í Portinu og Nýpilöfi
ja.
Hún æðisleg
Uppáhaldi okkar
Já, ég bara búin að fara tvisar
Portið
Já, heiti Nýpilöfi. Portið Portið Nýpilöfi Og ég fór núna þegar ég var aðeins og undan henni völu í stúdíóið Og ég nýbúin að flytja náttúrulega líka
mm-hmm.
Þannig að ég fór að hugsa því þarf smá svona styttur og eitthvað svona fína muni Og það var bara allt á geggjum díl
mm.
og svo mikið af flotti tóti. Ég hugsaði bara, ef ég persa mikið núna, þá verður ekki peningur inn á bankabókinu minni. þá væri ég bara, þurfti ég að leiga sendifræðbíl eða eitthvað.
Nice.
Þegar svo mikið af flotti tóti.
Já.
Sérstaklega svona, nice. Þurfti fólk fílar falli bollastel og eitthvað svona skálar og rosa mikið á könnum. Fallum svo könnum ég á könnur, ég þarf ekki fleiri en ég held ég gæti verið svo könnur samt af því að það var svo marga flottar Æði, ég dýrkana
Frábært,
Já,
góð meðmæli
hefur Samt bara opin tvisar í viku
Já.
Væri gaman að væri opin oftar, en ég menna það kannski líka bara the price you pay for low prices En Eigum við að snúa okkur að umræði efni þáttarins?
Let's do it.
Það engin önnur en, viltu segja með mér?
Svava Jakobs! Ó, hvað daljaleg?
Já.
Svava Jakobs!
Sú merka kona.
Mm-hmm.
Vilt þú byrja á að segja okkur frá henni?
Já. Mér langaði að tala eins svona stuttlega hana svona fyrir okkur sem að vita kannski lítið hana
mm-hmm.
og sem áminningu fyrir ykkur sem að þekki hana vel.
Mm-hmm.
En við náttúrulega kynntumst henni fyrst, allavega ég, svona þegar vorum að byrja í námin okkur í háskólanum og við lásum leikrit eftir hana,
mm-hmm.
hvað býr í blíhólknum. Varst þú búin að lesa eitthvað áður?
Já, sko, ég hafði lesið leigjandan og Gunnlega sögu áður
mm.
um en svo las ég Gunnlaðs sögu aftur í náminni seinna, bara síðustu önnum minni og ég var með allt aðra upplifun bara á betri hátt sko.
Okay.
Ég las hann bara þegar ég var í menntaskóla
mm-hmm.
mamma átti eintak og ég held ég hafi bara ekki alveg verið að skilja hana okay. og ekki alveg að kunna meta bókina
mm,
en svona þegar ég var búin að vera í námi en svona þú veist svona alltaf bara varðar bókmenntir og svona orðin þroskaðari
mm-hmm.
þá fyrir ég að skilja hana svo miklu betur og hérna grafa mér í hana og líka náttúrulega skemmtilegt að lesa hana í tímum þar sem ert með kennara sem búin að kynna sér verkið svo vel og getur líka svona koma með
mm-hmm.
góð input sko sem mér fyrst dýfka oft lesturum mjög mikið frá dýfka skilningin manns
Ég hlakka til að heyra meira á eftir
mm-hmm.
en ég ætla já, að segja eins frá henni svöfu
mm-hmm.
og upplýsingar hana fekk ég aðalega á Wikipedia
já.
og í bjarritgerð eftir Birgitti Björk Bergstóttur sem að ber nafnið kona samfélagsins greining á hvað í blíhólknum eftir svöfu Jakobsdóttur
Mér langar að lesa bjarritgerð
Já, og það hægt að nálgast hana á skemmu og ég ætla að setja alla linka á F-síður og svona í about þáttin þannig að ef þeir vilja líka lesa ritgerna eða mm-hmm. eitthvað auka efni þá auðvelt að finna það þar.
Beautiful.
En, sem sagt, Svava, íslensku rithöfundur og leikskáld og eflaust þekktust fyrir smásögur sínar og skáldsöguna leiðandinn sem að við ætlum að tala um í dag.
Mhm. Heldur Pétur
Heldur Pétur Ok, ég veit ekki að hverja það stuða Mér er gott og skemmtilegt
Takk.
En Svava stundaði nám í Bandaríkjunum og lauk B-gráði í enskum og amerísku bókmenntum þar árið 1952 Á lífsleðinni starfaði hún á ýmsum stöðum, hún vann til dæmis í ráðuneytum sinti blaðamennsku og alþingistörfum, svo eitthvað sér nefnt Fyrsta bók Svefu var smásagnasafnið 12 konur sem að kom út árið 1965 en hún skrifaði smásögur, skáldsögur og leikrit bæði fyrir svið og ljósvakamiðla. Hún skrifaði ennfremur fjölda ritgerða og blaðagreina og gerði þætti fyrir útvarp. Verkanar hafa verið þýtt á fjölmörg tungumál og hafa leikrit hennar einnig verið flutt víða erlendis. Verksvefu fjölluði aðlega reynslu heim kvenna og málefni líðandi stundar á tími mikillar vitundavakningar stöðu kvenna í íslensku samfélagi og þóttu hún nálgast efningjarnan á kald hæðin hátt. Leikritannar endurspegluði einnig vel þau málefni sem brunni hvað heitast á þjóðinni og lögðu áhersla á mikilvægi samfélagslegra breytinga. Þetta svona kannski það sem að stendur upp úr gott að hafa hugað við lestur á hennar efni.
Mm-hmm, 100% samanlega.
En fyrsta leikritsvöfu, mér finnst alltaf eins og ég sé að segja nafnið hennar vitlust, ég veit ekki að
Mér fannst þess að það sögu.
Já, já. Fyrsta leikritsvöfu, hvað í blíhólknum, markað tímamóti íslensku samfélagi varðandi kvenréttindabaráttuna árið 1970.
Mm-hmm.
Ég held að við ættum bara að henda okkur í að tala hans það.
Já.
Sammála.
Sammála.
Ok,
sko, lovely. Sko, ég skoðaði líka þetta leikritsvöfu aðeins hérna, fyrir mína bjaragerð. Þó ég var nú ekki að skrifa hana en hún og hún Nína Björk mín sem ég hætti ekki að tala hérna og nefni rosa oft í þessu poti voru svona samtímaskáld mm-hmm. voru skrifa svipum tíma og hérna
Ég vildi óska ég geti komið mínu umræðaefni bjarritgerðarnar oftar fyrir í hlað
Já, þú verður bara að vera frekari í þig eins og ég
En ég bara veit ekki hvernig ég á að passa, koma Rótenbakk fyrir í því sem við erum að tala
Veistu, ég held að getur það Ég held að þú okay. þarfst bara að vera hans frekari með það
okay.
Þú þarfst okay. bara að vera hans athyglisjúk og ég
Ok
Þú þarfst að vera með ekki hrúta væp sko Versus your inner Aries
Ok
En já, í Hvað í blíhólknum? Þá fjallar Svava hérna, stöðu kvenna og það sérstaklega inn á heimilunum. Sérilagi þá mæðra sem fá skert tækifæri til náms sem á atvinnum þáttöku vegna þeirra skildu sem þær bera gagnvart fjölskyldinu og heimilinu. Og eins og þú sagðir áðan, hún svolítið að, hérna, með svona háðslega svona, hvað segir maður, svona stíl. Í hennu skrifum
Já, nálgun.
Og ég myndi klárlega að segja hvað í blíhólknum sé svona háðs ádila á samtíman hennar
mm-hmm.
Þar sem svona sjónamið karlsins er það eina sem tekið mark á og að konur þurfa að lúta sínum þörfum fyrir þarfir karlsins. Og það skemmtilega við hérna, verki líka að titillin ber saman það sem að finna í innsta kjarna samfélagsins og bygginga. Fjölskyldan hornsteinn samfélagsins og blýhólkurinn hornsteinn bygginga en þá má ég jafnframt segja að hornsteinarnir séu hvort tveggja hólur. Blýhólkur og hólóttur.
Ah.
Mind-blowing.
Wow.
Such genius. I love it. En svo það einmitt, eins og þú segir, samfélagslega breytingar sem hafa svo gigantísk áhrif á skrifinarnar og ég held að það sé sérstaklega þá þar sem hún hérna, stundaði nám í Bandaríkjunum.
Uh-huh.
Þar sem eins og önnur bylgja feminismans gerir mjög vart við sig þar
uh-huh.
og það hefur óneitanlega haft áhrif á skrifinarnar þótt að séu þetta hérna, þessar samfélagslega breytingar eru líka að gerast hérna á Íslandi sem er rauðsokkum og, uh-huh. og þeim. Þá hefur hún örugglega líka fengið hérna mjög sterkar hérna tengingar við það erlendis frá og maður sér það líka í skrifum á þessum tíma hérna að svona feminismi í skrifum að koma mjög sterkt inn erlendis áður en það kemur inn hér eins og allt þegar mm-hmm. kemur að bókmyndastefnum þú veist mm-hmm. Ísland alltaf aðeins eftir á það svona þjóðum pötta reglina allá hana Þannig að ég hugsaði mitt að, hérna, að það hafi alveg hjálpað henni að vera úti hvað þetta var þar. Og fá líka kannski svona fjölbreyttari sín á fjölskyldulífið. Ég veit það ekki. Núna geti ég ekki spurt sögu úti þetta. Þetta bara svona einhver þangagangur hjá mér.
Mm-hmm.
Hvað þetta var þar.
Mér finnst það áhugaverður þangagangur hjá þér.
Já, takk fyrir.
Mér finnst það, já, góði púntar.
Já, takk.
Og sérstaklega svona, já, einmitt. En ég er svolítið forvitin hvað varst að bera saman í, sem sagt, hjá henni og Nínu. Eitthvað eitt verk sem á varst að bera, þú veist, bara ef að fólk vil kíkja
á það. Sko, ég var eiginlega bara að pæla í leikritunum þeirra.
Já.
Að því ég var að taka fyrir leikrit Nínu Berkar og ég tók líka, hérna, bara hann líka saman við Sigur Pálsson og Mattias Jóhannesson. En það sem ég var að pæla með svöfi var þá þessi svona feminíski vingill og þær skrifa báðar svona jaðarsetta hópa samfélagsins og stöðu þeirra og hérna já, Nína skrifaði svolítið þú veist, kannski afbrotamenn þú veist, svona smágleifamenn og hérna konur í bári stöðu og alls konar svoleiðis, þú veist, svona fátækt fólk til dæmis þannig að mér varst það svona áhugavert, áhugavert vingill sem þær voru báðar að taka svona raunsætt en samt ekki raunsætt af því að það svo mikil háðs ádela á því og ég myndi ekki segja að ég myndi aldrei segja að Svava var í raunsæðiskáld og ekki heldur Nína Björk en það svona taka kannski svona einkenni raunsæðis með í sín sinns svona ritstíl
Einmitt. Mér fannst það líka svolítið í hérna, hvað í blýhólknum og kannski svona leiðandi í gegnum verkinu sem við ætlum að tala í dag. Er þetta einmitt, þetta svona raunsæði en samt alltaf að því þetta var náttúrulega líka fyrsta verki sem ég las eftir hana þannig eða þú veist. Þannig að ég finnst alltaf eins og sé svona á mörkunum einhvern veginn að vera í einhverjum draumi og einhvern veginn, þú veist, en samt allt svo raunverulegt. En maður einhvern veginn fattar ekki alveg hvar hún
Algjörlega. Og mér veist sko svo magnað að lesa svöfu út af þetta. Að það eitthvað þetta draumkenda element sem mér finnst erfitt að finna. Annars þaðar.
Einmitt.
Og ég finn þetta einmitt, ég fann þetta í Gunnlaðsögu, ég fann þetta í hvar í blíhólknum og ég fann þetta líka í leiðandarum. Allt eitthvað svona, já, mjög draumkent og svona hún afmár skilin á milli þess raunverulega og þess óraunverulega á eitthvað listilegan hátt, myndi ég segja.
Andjúks, að þetta gæti orðið sko svo, hvað getur maður sagt, svona korni, eða þú veist,
já.
Þetta gæti misefnast svo gífurlega og orðið bara eitthvað svona semihallaraslegt, en þetta eitthvað einn þessi svona, dansar á eitthvað svo fínni línu hann
mjög,
á milli.
Að þetta eitthvað svona mjög fín lína að gera það vel. Það líka svo auðvelt eins og hún nota svo ótrúlega mikið táknmyndum og persónugervingum. Í öllum verkunum hennar myndi ég segja, svona kannski aðeins minna í Nei, ég myndi ekki segja. Nei, ég ætla að segja, ég ætla ekki að taka tilbaka. Ég ætla að segja að hún gerði það minna í kjölnaðarsöðun. Ég rósamlega sjálfur mér.
Ok.
Taka það tilbaka. Hún notar svo mikið af táknmyndum og persónugeringum sem ég elska.
Mm-hmm.
Elska að þegar skald er ljóðræn og nota mikið af táknum og eitthvað sem að þarf að svona lesa milli línana.
Mm-hmm.
Og hún gera það svo vel af því það svo auðvelt að gera það mitt líka svona, þú veist, bæði svona asnalegt og líka svo ótrúlega fyrirsjánlegt.
Mm-hmm.
Þú veist, eitthvað, kona í hvítum fötum, hrein, já, ó, þetta Maria May, eitthvað, same old, skilur við. Og þú veist, líka eitthvað táknmynd fyrir ástina alltaf svo klassíst og svona, oft sér maður líka táknmyndirnar og hver persónugeringarnar eru svo fljótt.
Mm-hmm.
En þarna hjá Svöfu finnst mér það geta af vel líka nokkri hlutir Mm-hmm. Og eru kannski jafnvel nokkri hlutir.
Einmitt.
Og þú veist, það ekkert augljósendilega táknmynd sérstaklega í byrjun. Hefur ekki að tekið eftir að hún byrjar svo raunsæðislega
Mm-hmm.
og svo verður það, með sögunni verður það meira og meira óraunverulegt.
Mér finnst svona bara því að kannski ferskast í minni leigjandinn
Mm-hmm.
og við kannski bara færum okkur svolítið yfir í að tala hana.
Mm-hmm. Veistu hvernig hún kom út?
Ég man það ekki.
Nei, ekki heldur. Úps, hún kom út
Hún kom allavega út
Já, hún gerði það
En ég held að hún hafi verið samt snemma
Það ekki til maður að vera á 7. áratugnum
Já, það sko annarkvort 68 eða 70 eða
Já,
eitthvað
þannig
Já, anyways, en jú, einmitt að því að mér hafst í leigjandanum Mm-hmm. þú veist að byrja hún einhvern veginn en svo fannst mér alltaf eins og ég væri bara komin í einhverja martröð eða þú veist, já. Að hún væri einhvern veginn
Já
Og mér, þetta var svona einhvern veginn
Það var pínu óþægilegt, já
Og kannski var, það bara svolítið síðan við lásum alltaf eða ég, hvað í blíhólknum
Mm-hmm.
En það var samt svona, þessi svona Þetta svona óþægilegt, en Já. Kannski það bara, þú veist, raunveruleikin
Já.
Er óþægilegur.
Já, og það var kannski líka aðalega, ég hélt svo mikið með aðalpersónum,
Mm-hmm.
en mér fannst svo erfitt að halda með þeim af því að mér fannst alltaf, ég alltaf bíða eftir því að allt færi fokk.
Mm-hmm.
Ég alltaf bíða eftir því að allt myndi hrynja í kringum
já, þær. Já.
Og það var svo óþægilegt, mér finnst það vera óþægilegt Mm-hmm. hlutin, af því að eins og í leigjandanum þú veist, þá langar aðal persónni ekkert meira heldur en að eigna sitt eigið hús
Mm-hmm.
og það svo seint í sögunni sem það fyrir einhvern veginn að rúla stað Mm-hmm. af því að þau eru að byggja sér hús og hjónin og þau eru einhvern veginn alltaf að byggja og þetta alltaf að frestast og frestast og þau eru einhvern veginn föst í sér leiguhúsnæði og ég bara, já, þú veist, hún ekkert að fara
Nei.
Á, þú veist, hún bara að fara að vera í leiguhúsnæði Mm-hmm. og hérna hún þarf bara að fara að sætta sig við það einhvern veginn bara, þú veist, bara það ekkert hræðilegt þú veist, Mm-hmm. komdu bara vel fyrir að það glabba, þú veist, líka svona biðstæðanir
já,
það var
já.
Það sem svo óþægilegt í byrjun en svo þegar það fór að verða veruleika, þá var ég alltaf að bíða eftir eitthvað, nei, nú
það fyrir eitthvað annað
já, nú fokstum, þú veist, húsi brennur eitthvað, þú veist, það ekki fara að flytja inn í hús og svo leiðið að flytja inn, þá var ég bara nei, ekki gera það, einhvern veginn í hestum, en mér langaði þetta samt sem ekki fyrir hana,
já, já.
En ég var samt eitthvað nei, plís ekki
já. Viltu segja okkur aðeins hvað leigjandinn er?
Já, sko, bara í örstuttu máli, þá leigjandinn aðalpersónan kona sem að leigja húsnæði með manninum sínum og þau eru að byggja húsið sem ég var að tala með hann og hérna það er alltaf frestast og þetta gengur eitthvað brösulega og henni þykir ekki gott að vera í leiguhúsnæði og hún tala alltaf um að vera með ólæst af því að hérna það væri ekki ástæða til þess að læsa þegar vart í leiguhúsnæði af því að það er alltaf einhver annar sem er þá eigandi í húsnæðisins sem með lykla þannig að það gæti alltaf hvort þið verið opið
Mm.
og mér varst það svo áhugaverð pæling sko
Mm-hmm.
þegar núna bý ég í leiguhúsnæði og hef gert það í smá tíma þú veist að ég svona kannski upplifði mig ekki endilega ekki heima hjá mér og þá var ég hugsa að hún upplifði sig ekki heima á sér
Mm-hmm.
og hún upplifði svolítið svona eins og megi bara hver sem labba inn og út Mm-hmm. af því þetta ekki hennar einhvern veginn
Mm-hmm.
og það náttúrulega kemur á daginn að það labbar maður inn með ferðatösku Mm-hmm. og sest þar að hjá þeim án þess að spyrja kóngin í prest
kemur sem bara vel fyrir
kemur sem mjög vel fyrir nefnilega og hérna og það mjög áhugaverð dýnamík sem verður síðan þar og hún rosalega, þú veist, hún pyrrður sem fyrst sjálfsagt, það bara eitthvað maður sem kemur allt í hennu og leggst í sófarðinn og síðan bara þar, einhvern veginn en svo fer hann einhvern veginn að verða bara partur af fjölskyldinu og fjölskyldu dýnamíkinni
Já, heimilislífið fyrir bara svolítið að snúast
bara snúast hann, já, og í kringum hann og það líka áhugavert af því að þau, þú veist, hún eldar fyrir hann og hún þværa af hannum og gerir einhvern veginn bara eitthvað það sem húsmæður innan gæsalappa þú veist, gera þú veist, þetta típiska hérna já, þetta típiska gamaldags stereotípiska húsmóður dæmi en hann borgar aldrei leigu og hann kaupur aldrei matinn eða neitt, þau gera allt eitthvað fyrir hann ókunnugan mann það áhugavert, en hann alltaf bara valsar inn því að það ólæst og það rosa mikið sem hægt að pæla í því, þú veist þessu af hverju hurð í leiguhúsnæði ólæst þú veist, það af því að þegar þú átt ekki eitthvað, það þá bara opið fyrir hvert sem ég veit það ekki, þú veist, ég ykkur svona einhver svona andlegum pælingum þetta þá eitthvað öryggisleysi erum við að tala eitthvað svona stöðu kvenna í samfélaginu það eitthvað svona öryggisleysi af því þú átt ekki eitthvað ég bara velta upp hugmyndum af því að svo hérna talar hún líka hérna þegar hún fer að flytja og þau eru að flytja allar möblunar sínar yfir í nýja húsnæðið, að henni finnst svo óþægilegt að vera að færa þær á milli þar sem fólk getur séð þær og fólk getur séð hennar einkamál og hún ekki alveg mjög prívat en samt erum við ólæst heima á sér af því að hún býst alltaf við því að það gæti einhver labbað inn en samt svo hérna hvað sem var hrætt sínar eða svona sitt einkalíf
Já, og svo var hann líka náttúrulega svo stressu hvað fólk myndi segja hennan leigjanda
Já
Þú veist, að þau væri komið með þarna einhvern mannin á heimili og það væri allt eitthvað
Svolítið spes En það náttúrulega kannski líka var mikil verið að pæla í almenningsáliti þessum tíma og sérstaklega kannski í einmitt svona hlutum eins og fjölskyldan sem átti að vera fullkomin og flott og frábæri það átti alltaf gangi svo vel
Ég bara svolítið hugsi yfir þessu.
Já, maður bara, það veistu, það þetta pæli þessar bók, þú veist, endalaust. Og það ekki fullt af fólki hérna úti í hlustundum sem eru með allt aðra sína þessar bók heldur við og eru að upplifa leigjandana allt annan hátt og eru kannski bara með frábæra pælingar á bakvið þetta.
Sko, örugglega. En mér langar nefnilega að tala það því að ég vissi ekkert hvað þessi bók væri þú veist, ég bara heyrt leigjandinn og eða þú veist, ég vissi ekkert hvað var og ég var að fara svolítið blindandi í hennan lestur og ég var hálfnir með bókina og var bara eitthvað svona, ok, hvað þýðir þetta allt saman hvað í gangi hérna var mitt bara eitthvað svona, hvað, þú veist, þetta í alvöru þú veist, var konunni að dreyma þú veist, hún veik eða, þú veist, what's happening here Svo hittust við, ég og þú kalla og við vorum bara eitthvað að tala þú veist, já, ég að lesa leigjandann af því þetta var bók sem vorum að lesa fyrir bókaklúbun okkar þannig við vorum báðar að lesa og voru eitthvað svona ættu að tala um hann í þættinu eða þú veist, þetta og þú segir bara eitthvað svona mjög casually þú veist, bara eitthvað svona, já, bókin fjallan allir hernámið og eitthvað svona og ég bara, ok ok og það bara breytti öll breyttist allt í hausnum á mér og ég búin að vera að hugsa sko mikið þetta frá þú veist þessu sjónarhóð eða svona sko upplifun einstaklings á svona list og svona listamanninn og svona hvernig hann hefur áhrif á upplifun á verkinu
Já.
Og þú veist kannski búin að vera smá í svona dauða höfundarins
Já, mælingum. klassist
Það taka Barts inn í mér
Góði Barts okkar allra
Hann búin að fá að vera svolítið hjá mér undan farið
Já, já, og... um að gera
En ég veit ekki hvort það sé, þú veist kannski hann svolítið unrelated hér og þú veist En ég held samt að það væri áhugavert að vita hver upplifun mín væri á verkinu ef að þú hefur ekki sagt þetta
Ég hef ekki spoilað
Ég, þú veist, en ég er ekki að segja að þú hafðir ekki þú varst ekki að spoila neinu fyrir mér en þetta var bara svona áhugavert þú veist, inn í mér hvernig það bara svona já, já. Ok þetta því þetta og þetta þetta
já. En svo líka alveg þetta örugglega tólkun út frá öðru heldur en hernáminu
já, en svo ég eitthvað svona, ætli ég hafi verið bara eitthvað ef ég hefði ekki fengið þessar upplýsingar já. Ætli ég hefði verið bara eitthvað á þessi bóksakka og ég skildi hann ekkert
já, emitt
eða ætli ég hafi fundið emitt eitthvað allt aðra tengingu við eitthvað annað eða, emitt.
En mér finnst alltaf mjög áhugavert að pæla í döðu höfundarans emitt út frá þessu af því að lesandin og upplifun lesandans á verkinu skiptir svo ótrúlega miklu máli og þess vegna emitt bara þú veist, þess vegna bókmyndir bara túlkunaratri í rauninni
emitt
þú veist, nema náttúrulega þú veist, svo náttúrulega líka það góða við bókmyndir að hérna, þú veist, höfundaröddin getur stundum verið svo ótrúlega skýr og stundum ekki
algjörlega
þannig að það bara mjög það mjög flæðandi flæðandi dæmi, sko
en mér það svona, já mér það mjög áhugaverð bók, en maður mitt horfir á hana út frá þessu viðhorfi
já.
Og náttúrulega alls konar öðrum við horfum líka en mér aðstu eitthvað svona, já, ok við erum að tala þetta hvernig fannst þér hún taka í þetta situation þá ég að meina Svava
hún Svava
já.
Sko mér, ég hugsaði mitt, veist, ég sko las hana fyrst þeila svona, þá las ég að mitt ekki út frá þessara pælingu, en ég var rosa mikið með þessa pælingu á baku eira þegar ég var að lesa hana núna mér finnst þetta vera myndi ég segja nokkurs konar ádela á hernámi sko og svona einhvern veginn hvernig það svona ruddist inn á heimili fólks myndi ég segja
en mér fannst hún, já, en mér fannst hún samt þeim mitt gefa síðan einhvern veginn svona þú veist það fóru bara allir að taka þetta í sátt eða já. Þú veist hennar viðhorf virðist það að verið bara svona
já. En það eru líka bara það sem gerðist í rauninni fólk þurfti bara svolítið að taka þetta í sátt
já. En svo skildi ég ekki alveg hennan mann á ströndinni hvað hann átt að vera
nei, herðu, mér fannst það einmitt mjög áhugavert ég púntaði það ekki stæða niður hjá mér með hann ég hugsaði samt bara því að það talaði hann sem ríkisfangslausan mann að hérna, þá hugsaði eitthvað svona útlendingastofnun og eitthvað svona innflytindastefnu veist, og eitthvað svona rasisma og þannig, þú veist, að fólk sem ekki hérna, Íslendingar megi ekki vera hérna og við þurfum að, og líka þetta hérna, svo sterkt í eins og bandarísku menningu og samfélagi þú veist, eitthvað að við og hinir dæmi, þú veist og þessi hérna, þjóðurnishyggja sem svo ótrúlega ríkjandi ég fór að hugsa þetta út frá eitthvað svoleiðishugmyndum
Já.
Að það verið að reka hann í burtu af því að hann ríkisfangslaus og þá má hann ekki vera á þeirra svæði eða í þeirra sjónmáli eða,
en svo kom hann inn og hvað gerði hann þá? Hann var bara með þeim
Manna ekki
Nei, eða, þú veist, það var ekkert eitthvað svona
Ég las þessu bók, sko
Hann bara tinglaði og kom inn
Já, en er það ekki líka bara geti það líka verið skilabóð frá svöfu
Open the borders Já, ég er að segja það
Það var náttúrulega bara leggja niður útlendingastofnum út í það farið
Jú,
akkurat Það varum við sem að pólitísta áraður
En svo skrifar hérna líka Pétur og leigjandinn báðir haldir
Já, í lokin þegar hérna annar fóturinn alltaf að minka og það sem ég hugsa út frá því hérna, þetta náttúrulega smá tími sem þetta fer eða sem fer í þetta þannig svona minkar eftir að flytja inn í einbýlishúsið ný heimilegra Þá fer fóturinn hjá bæði leigjandanum og Pétri, eiginmanni konar, að minka og minka og minka og minka. Og þegar ríkisfangslausi maðurinn dinglar, þá lýsir hún því að hérna, Pétri ekki með fót, hann bara með tær þar sem sko hérna hnéður. Þannig að allir neðri fótleikurinn farin. Það líka gerast hjá leigjandanum en það virðist eins og þeir fattu það ekki að það sé að gerast og hún talar einmitt að það fer svo mikið fyrir Pétri að því hann labbar svo hratt og eins og hann skilji ekki að hann sé bara með annan fótinn til þess að styðast við en leigjandin labbar hægur þess að er hann ekki með eins mikið brussuskap og svo leis. En það sem ég hugsaði í lokin hana þegar ríkisfangslýsum maðurinn hérna dinglar og þeir eru að opna hurðina að þeir séu að morfast inn í hvern annan leigjandan og Pétur og þeir séu að verða sami maðurinn og jafnvel hugsaði kannski ríkisfangslýsum maðurinn líka að fara að vera hlutaðum eða hann sé nýi leigjandinn og þetta séu eitthvað svona hringrás
Já.
Því Svava elskar hringrási sko
Emmitt
Hún gerir það.
Já, ég hugsa að þetta væri eitthvað svona þeir væru einmitt orðnir samstíga.
Hún talar um þeim að þeir séu orðnir samstíga á einhverjum tímapunkti líka, hann alveg í lokin.
Já, þetta sé einmitt. Já. Þetta magna.
Já.
Svo ég bara, ég var ekki búin að hugsa með þessa bók svona og ég eitthvað svona,
wow. Amazing, right?
Heilna mér bara fyllur af þátt sem ég kemur mikið út.
Já.
Skaði mér á.
Já. Ég bara að veita nákvæmlega hvað að tala.
Það amazing.
Oh, en mér fannst þetta... Það svo gaman að tala bækur og vera í miklum pælingum. Við sko ég byrja að gera. Ok, þetta ógislega off topic. En ég bara að syngja það sem ég að segja ógislega mikið undarfærið.
Ég fíla það að þið gera gemingin sjálf.
Ég alltaf svona. Mér finnst það skemmtilegt, sko. Ég var að taka eitt pot upp þar sem við erum bara að syngja það sem við erum bara að segja.
Ég var að lesa bók.
Ég mæli með
Ég var okkur plötu sami
já.
já En ég sem sagt las leigjandan
Já
Kláraði þannig Og ég sem sagt var að bóka saminu
Já
Og þannig að ég tók Valdi mig nokkra bækur Og ein af þeim var sem sagt gefið hvort öðru
Já
Eftir söfu líka Sem að ég sem sagt smásagnasafn
Já Segðu mér frá
Já, mér fannst hún nefnilega mjög skemmtileg og sérstaklega því að þú veist að sitja hérna núna með svona certified smásagna höfundum.
Já, setti mig í sama flokka sögu Jakobs endilega. Það meika sem.
Smásögur.
Já, ég hef gert það.
En mér fannst nefnilega svolítið gaman að lesa þessa bók og svona hafa samræður okkar í sagt, úr huga, ég veit ekki hvað að segja.
Ég búin að tala í mjög miklu málfarsvillum í þessum þætti en veistu, we just go and roll with it.
Just go with it. Já, nei, mér varst gaman að lesa bók og hugsa samræðar okkar úr síðasta þætti.
Já.
Að því að við töluðum svolítið hvernig að væri að skrifa svona smásögur og þú varst að segja að það væri svona þú veist, þú hafðir ekki klárað einhverja og þú veist, þú svona þurftir að finna hvað þú ættir að stoppa og þetta var svona þannig að mjög skemmtilegt núna að lesa smásögur með það einhvern veginn í huga var eitthvað svona vá hvað þetta mikil list að geta skrifað góða smásögu
Já, þetta er nefnilega hellir en að vinna miklu meiri vinna heldur en ég nokkuð tíman og hefði bara dottið til hugar áður en að ég byrjaði eitthvað að reyna að grúska við sjálf sko
Emitt.
Tala ég eins og ég sé eitthvað ótrúlega reynslu mikið skátt
En mér finnst nefnilega Svava mjög góð í þessu og hún það var náttúrulega smá sögusapp þannig að voru margar og það voru margar mjög skemmtilegar en mín uppáhald fyrsta sagan sem að ber sama titil og bókin sjálf gefið hvort öðru Og ég var nefnilega einmitt á bókasafn að velja með bækur og ég settist niður bara svona og var bara eitthvað að fletti gegnum bækurnar og byrja upp á grínið að lesa fyrstu síðana í þessari bók.
Ok.
Svo bara allt í henni var sagan búin og ég var bara,
Okay. Já, þú bara klárar hann að í einum rykk bara.
Já, af því að ég var bara, wow, what is this?
Oh my god, amazing.
Og þessi saga bara beautiful.
Situr hún bara eftir?
Já, hún var bara svo twisted. Þetta var Mjög gott stef.
Okay.
En einmitt þráður gegnum hana fjallaði allar konur, allar sögurnar sem sagt, og einmitt svona þessi svona draumkenndi veruleiki, maður var ekki alveg viss hvað var í gangi og svona þú veist, já.
Nice.
Þannig að mæli með ef eitthvað langar í að einhverja svona, það er aldrei að gert löng. Og alveg þú veist, 7, 9 sögur eða eitthvað. Þannig að, já.
Nice.
Það var svona mjög skemmtileg.
Kekja?
Já, ég veit ekki, mér finnst ég hafa talað svona reglulega í gegnum þetta nokkar hérna að ljóðaheimurinn ekki minn.
Já, emitt.
Og einhvern veginn smásögur hef ekki alveg komist upp á lægi með það heldur, þannig að mér finnst mjög gaman að detta inn í svona og þú veist að vera að kynnast þessum heim aðeins meira
Kækja?
Þannig að mæli með gefið hvort öðru
I love to see it
Amazing En svo það þú líka að segja eitthvað frá Gunnlaðars
Já, sko, Gunnlaðars saga Ég las hana eins og leiðandan þú veist að las ég hana eins og ég sagði þú veist, ég var ekki skiljana þegar ég las hana fyrst Svo las ég í tíma og ég bara, oh my god hún er cray og þú veist, þar hún sko að flakka á milli sko svona goða heima og raunveruleikans þar sem sko aðalsu personan kona á miðjum aldri og hérna dóttir hennar handtekin í Danmörku fyrir að reyna að stela á safni svona forngrip á safni í Danmörku
okay.
og það bara í fyrstu hérna þú veist bara hljómar þetta eins og hún sé bara einhver geðröfi, þú veist dóttirinn, okay. að því hún bara jú ég þarf að gera þetta til þess að bjarga þú veist þess að retta hlutunum og goðin sögðum að gera það okkur svona þannig hlutir sem bara þú veist það bara hljómar svona eins og einhver sem ekki takt við raunveruleikan og móðurinn bara guð minn góður bara hvað að barninu mínu, ég þarf að bjarga því og svona og fer og reynir svona átta sig á því hvað þetta hvað eiginlega í gangi og hittir fullt af fólki á þessari fyrsinni að hérna komast að sannleikanum og þá einmitt svona það sami sem með leigandan, þetta byrja svolítið raunsætt bara þarna eitthvað sem bara fram til glæp þú veist, mamman kemur til dæmiskur bara, veist, og pappinum vill bara redda þessu skilur og hérna, þú veist, bara ekki fara í fangilsi skilur svona og svo einhvern veginn bara fer þetta lengra og lengra og skila nú milli raunveruleika og þessi óraunverulega verður bara afmást bara eila alveg í lokin og hérna og það verða einhvern veginn hluta einhverju held í lokin í raunni þú veist þessi tver heimar einhvern veginn, verða bara að einum og þetta svona þú veist þetta líka svona áhugavert út frá sko hvernig hún tengir því tíma af því þetta sko sagan skrifuð eiginlega í svona hring þannig að tíminn þú veist innan skaldsögunar hringur þú veist það sem allt að gerast aftur í einhverju mynd það sem að sjá það sem gerðist í byrjuninni eru að sjá í einhvers konar mynd í lokin og þetta eru örugglega fáránleg kunst sem fer í þetta og þarf að vera með svo gigantísk góða heildarmynd á því sem var þetta að skrifa til þess að láta þetta virka en þetta var smá eins og lokin þú veist, ég fekk svona pínu sögum með upplöfun og þegar ég horfði á Sixth Sense í fyrsta skipti og skildi plottið þú veist, að þá bara eitthvað neginn allt sem gerðist það undan var eitthvað svona já, mindblowing, núna meikir þetta allt sens og ég þarf að lesa hana aftur þú veist, ég hefði eiginlega þurfti að lesa hana bara strax aftur til þess að fá að segja en aðra upplögun á hérna bókinni bara alveg en þú veist, þetta svona og þetta líka svona sko, hugmyndir svona sko heim innan skaldsögunar þú veist að það skaldsögan í sjálfu sér heimur heimur skaldsögunar og svo ertu einhvern veginn með annan sem svo ertu með raunveruleika í heiminum og eins og þú veist í Harry Potter þú veist við gefum okkur þær forsendur að það séu til nornir og fólk geti flogið á svona hérna einhverjum prigum og, og allt það skilur og geti galdrað þú veist það raunveruleikin í sögunni og hérna og það svona, þú veist, svo ertu með þannig sögu, svo ertu með einhvern veginn svona annan heim innan sögunar, svona ímyndan heim innan sögunar og þú veist, það já, ég veit ekki alveg hvert þér að fara með þetta land, mér finnst bara svo áhugavert með skaldsögu þar sem ertu með heim að búa til heim innan heima og einhvern veginn, þú veist, ákveða hvar forsendurnar liggja og svo einhvern veginn bara, þú veist, eins og þú ert með þennan heim í byrjun sögunar sem er svona tiltrúlega raunsær og svo ákveður bara breyta forsendum heimsins bara með fyrsta frekar magnað sko.
Vá, wow, mér langar að lesa þessa bók það var mjög gott hjá þér.
Já, takk
þú seldir þessa bók vel
nice
yeah.
en þú veist, já
og mér langar að kynnast sviðu betur
já,
mér langar að lesa mér eftir hana
ég held hana að vera algjör nagli, sko.
Ég held það líka.
Bara bara queens. Mér
langar hvað sé til eitthvað viðtölu við hana.
Grobas queen.
Hvernig hún horfði á heiminn. Ætli hún hafi verið rosalega raunsæ eða ætli hún hafi verið eitthvað neginn sjálf á mörkum eða þú veist.
Það væri einmitt áhugavert að sjá hvað hún hefur að segja. Það
væri búið í drauma heimist.
Já.
Hvað hann ætli?
Það áhugavert að hugsa hvað hún hefur að segja líka sínar eigin sögur. Það væri mjög áhugavert. En hún var í pólitík.
Já.
Mikið. Ég man nú reyndar ekkit fyrir hvaða flokk eða...
Alþýðuflokkin minnum
að já, það var alþýðuflokkin, já, það passar. En hérna, ég veit náttúrulega ekkit hvernig pólitík svona en þú veist, þú þarfst að hafa ákveðna... Ég veit ekki, þú veist, þarf maður að raunsa til þess að vera pólitík? Ég veit það ekki, ég ekki pólitík. I don't know, ég veit ekki hvað maður þarf. Maður þarf náttúrulega samt einhverja hugsjónir, kannski. En það þurfa ekki endilega að vera raunhæfur.
Svo sem ekki...
Þetta bara, ég eitthvað að varpa fram með einhverjum pælingum. Hvað ætlað þú að kjósa, Vala?
Ég veit ekki.
Með pólitískt áróður. Ný, að segja bara svona. Æ, maður líka alltaf að pæla í pólitík núna því að, þú veist, maður opnar ekki internetin nema með einhverjum pólitísk áróður í andliti.
Já.
Þannig að, þú veist, það einhvern veginn alltaf eitthvað sem pínu ofarlega hjá mér í huganum.
Eða, ég veist bara áhugavert einmitt eins og þetta að segja, þú veist, fólk sem að skrifar og skrifar sérstaklega svona sögur eins og við erum búin að tala núna, þú veist, fjögur verk sem eru öll, þú veist, einhvern veginn einmitt þetta draumkenda, þú veist, pínu óraunverulegt en samt svona raunverulegt. Og mér svo áhugavert að hugsa hvernig fólk skrifar þetta, því að þú veist, eins og þú segir, þú þarft að hafa svo ótrúlega mikla yfirsýn yfir hvað þú ert að gera og þú þarft að vera svo klár til þess að það make sense og geti gert það vel. Já. En á sama tíma þarft að vera, þú veist, þú þarft að vera svo ótrúlega, hvað var þið?
Hugmyndaríkur.
Opin, já, hugmyndaríkur og opin fyrir listagiðjunni á þess að, þú veist,
einlega
þess að lappa. Þú veist, þú þarft einhvern veginn að geta tekið á móti þessum hugmyndum og þú veist, fólk sem er mjög raunsætt er ekkert endilega þar. Syngdu okkur út. Úr þætti.
Nei.
ok.
En takk kærlega fyrir að hlusta. Mér varst gaman að tala með það. Mér fannst hérna gaman að grúska einu svöfu. Og ég vona að þið hafið haft gaman að pælingur okkar. Ég vona að þið followa okkur á þeirri streymisveitu sem þið eruð að hlusta á þáttinn og ef svo streymisveita Apple Podcast þá með endilega reyta okkur líka. Það hjálpar okkur gífulega mikið annars þakka ég bara kærlega fyrir mig bendi á Instagram okkar beðmál bókmenntir og ég sé ykkur í næsta þætti bless